galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa galab arbaca ah 12 bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xiisad shalay ilaa xalay ka ognayd magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan.
ma aha in laba guddoomiye inay dhahaan war xilka anaa laysoo magacaabay adiga ku fadhiyay iiga wareeg nidaam maaha. nidaamku waxa waaya dowladdu hadday meel ku magacowdo in dowladdu ay kugu wareejida xilka ay kugu magacowday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd uu ku wareejiyo guddoomiyaha kale, guddoomiyaha kalena ka wareejiyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dhab baan ku hadlayaa doqon dhilfaa dhiilahan jiray marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig cas kaa daadiyo yaan ku dhaarmaray baliidhow dharaarahan intaan dhigaya obigow.
waxaa kale ood maqli doontaan maraykanka oo wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgallada soomaaliya ee ka dhanka ah argagixisada.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatada ganacsi ee ku iman karta dadka dega xuduudda soomaaliya iyo kenya kadib marka dowladda dalkaasi ay xirtay xuduudda dhinaca magaalada Lamu.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ilmihii ugu horreeya ayaa dalka uganda ugu geeriyooday xanuunka ebola markii u horreysay oo xanuunkan xadka ka soo gudbay tan iyo markii uu ka dilaacay waddanka dariska la ah ee congo. xafiiska hay-adda w h o ee uganda oo soo xiganaya wasiirka caafimaadka waddankaasi ayaa sheegay in wiil 5 sano jir ah uu dhintay una dhintay xanuunkaasi maanta arbaca ah. wasiirka caafimaadka dr jane ruth ayaa sheegtay in wiilkan la geeyay cisbitaalka kagando ee ku yaala galbeedka uganda kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay kasoo gudbeen xuduudda congo isniintii. wasiirku waxay sheegtay in ilaa iyo hadda ay uganda xaqiijisay 3 kays oo cudurka ebola ah, waxaanay ugu baaqday dadka reer uganda inay la shaqeeyaan saraakiisha caafimaadka si looga hortago xanuunkan dilaaga ah inuusan ku fidin qeybaha kale ee dalka.
booliska hong kong ayaa qiiqa dadka kaga ilmeysiiya ku furay dadweyne dibadbaxayay kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanka xafiisyada dowladda. dadweynaha ayaa kasoo horjeeda sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo sahlaya in dadka loo musaafurin karo dalweynaha shiinaha halkaasi oo ay sharciyo adagi ka jiraan. ciidamada ammaanka ayaa lagu arkayay jidadka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago. shirkadaha ganacsiga ee hong kong ayaa qaar badan oo ka mid a ay fasaxeen amaba ay fasax siiyeen shaqaalaha si ay uga qayb galaan bannaanbaxyada socda.
mexico ayaa la filayaa inay ciidamada ilaalada qaranka u daabulaan xuduudda dhanka koonfureed ee guatemala arbacada maanta ah, waxaana ay tani qayb ka tahay heshiis lagu dhimayo tirada dadka usoo safraya mexico si ay uga soo gudbaan xuduudda waddankaasi oo ay maraykanka usoo galaan. xogayaha arrimaha dibadda dalka mexico marcelo ebrard ayaa u sheegay wariyayaasha in 6,000 oo askari ay geyn doonaan xuduudda iyo qeybo kaleoo dalkaasi ah, waxaana ay bilaabanaysaa howshan maanta oo arbaca ah, inkastoo sheegay in ciidamadana ay hal meel un tegi doonaan iyo in meelo kala duwan la geyn doono. ibrard ayaa u akhriyay wariyayaasha documenty uu u diray senatka mexico kaasoo sharxaya heshiiska wadahadaladii u dhexeeyay maraykanka iyo mexico ee la gaaray toddobaadkii hore, taasoo ay qayb ka ahayd in soogalootiga magangelyo doonka ee mexico ay sii hayso inta go-aan laga gaarayo codsiyadooda magangelyo doonka.
wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka vladimir kolkolsef ayaa sheegay in saxafiga lagu magacaabo ivan gulnof laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dembi baaris la xiriirta sababta loo xidhay saxafigaas. war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka ayaa sheegaya in askarta booliska ahayd ee xidhay wariyahaasi laga joojiyay shaqadii. saxafigan ayaa ka howlgala xarun warbaahineed oo ku taala dalka latvia isaga oo ku takhasusay dabagalka iyo dembi baarista, waxaana lasoo xiray bishii hore iyadoo lagu eedeeyey in uu dalka daroogo soo geliyey. hase ahaatee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa wacad ku martay in ay sii xoojinayso howlgalladeeda Soomaaliya ee ujeedkooduna yahay nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya iyo sidii looga adkaan lahaa argagixisada. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa hadalkan lagu sheegay kadib markii shalay ay booqasho ku tageen Muqdisho. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Africa, General Thomas Woodhouser, oo ah taliyaha iyo weliba safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya war saxaafadeedkaasi.
taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Africa, General Thomas Woolhouser, iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada Muqdisho, halkaasoo ay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. wadahadallada waxaa xudun u ahaa horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray howlgallada Mareykanka uu ka wado Soomaaliya ee uu ku caawiyo dagaalka ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. kaalmada dhinaca ammaanka ee Mareykanku u fidiyo Soomaaliya waa muhiim, wuxuuna qayb ka yahay dadaalada aan kula shaqaynayno dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo helo nabad iyo xasilooni ka aslaaxda guud ahaan gobolka. nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxay noolan macno tahay nabad ka dhalata gobolka oo dhan, waxa kaloo ay ka dhigan tahay dadka Soomaaliyeed oo dalkooda u jiheeya sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal barwaaqo leh. sidaasna waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay Africom ku yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Yamamoto. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay gaartay horumar tartiib tartiib ah, guulaha ammaanka ee la gaaray ayaana horseeday horumar siyaasadeed dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay. war-saxaafadeedka Mareykanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay sii wadayaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada ee Soomaaliya si fursado loogu abuuro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale. taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Africa, General Thomas Woolhouser, ayaa isna yiri kooxaha sida Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya oo kale ah waxay raadinayaan inay mustaqbal maran u abuuraan shacabka Soomaaliyeed. sidaa daraaddeed, abuurista degaan nabdoon oo xasiloon waxay awood u siinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha nololeed. waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale ay wada howlgalaan ay hadda ku sugan yihiin degaano ay horay argagixisadu dadka ugu dhibaateen jirtay. waxa uu sheegay in howlgallada noocan ee ay hogaaminayso dowladda Soomaaliya ay horseedayaan in shacabka laga dulqaado dhibaatada iyo jajuubka Al-Shabaab, dhaqaale iyo nololna loo abuuro. waxuu tusaale u soo qaatay in ciidamada Soomaaliya ay dhowaan xoreeyeen daanta koonfureed ee webiga Shabeelle, gaar ahaan deegaanka Bariire, halkaasna ay saldhig xooggan ka samaysteen. waxaana uu intaa ku daray in howlgalkaasi uu qayb ka yahay howlgallo xiriira oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro meelaha ay ku xooggan yihiin. waxuu sheegay General Woodhouser in ciidamada Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgalladooda Soomaaliya, kaalmada dhinaca ammaanka ee loo fidiyo Soomaaliyana ay astaan u tahay dadaal caalami ah oo lagu dhiirigelinayo isbeddel, horumar iyo dariiqida u furan Soomaalida ee ka duwan colaadda, amni xumida iyo qaraxyada.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. halkaad kala socotaana waa v o a washington.
xaaladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta degan kadib markii shalay halkaasi ay ka ognayd xiisad ka dhalatay iska hor imaad ay shalay ku dhinteen taliyihii booliska ee gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane iyo sarkaal kale oo ka dhacay deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil. wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goordhow halkaasi kasoo diray.
xaaladda magaalada Baladweyne ayaa maanta degan kadib xiisad ka dhalatay dil shalay kontaroolka Kalabeer loogu geystay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane. maleeshiyaadku hayb ah taliyihii la dilay ayaa waxay saaka si nabada kula wareegeen barta kontarool ee Kalabeer iyadoo aanan weli meydka marxuumka la aasin. maxkamadda ciidamada qaybta 72aad ayaa waxay ku amartay in ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Baladweyne aanu wax faragelin ah ku sameyn xaaladda qasan ee siyaasadda gobolka Hiiraan. guddi ka kooban saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa waxay gaareen deegaanka Kalabeer oo magaalada Baladweyne u jira qiyaastii ilaa 20 kilomitir si ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadii shalay lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan. sida uu v o a u sheegay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 72aad dhamme Maxamed Cabduqaadir Maxamed.
ta xuseen o waqti xadirkan waxaan ku gudi jirnaa shaqadii oo ku saabsanad keeskii shalay dhacay oo musiibada ahay misaak ayaan waxaan ka nimid magaalada muqdisho aan ugu jirnay fasax shaqo sidaas daraadeed hadda waxaan ku gudi jirnaa shaqadan meel fiican ayay maraysaa dhammaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeedna xarumahoodii iyo fariisimahooda ayaa lagu kalciyay amar cadoo maxkamadda kasoo baxay aan lagu celiyay haddana waxaan ku gudi jirnaa kiiskii ayaan faraha ku jirnaa waqti xaadirkan waxaan kaala hadlaa kalabeer oo ah goobtii uu marxuumku ku dhintay
haddii aad xaaladda guud sawir ka bixiso ciidanka meesha joogo ma ciidankii dowladda ma ciidan ka baxsanaa ma heer federaal ama heer maamul goboleed maxaa nooga sheegi kartaa
dhammaan ciidamadii goobta ku sugnaa hadday ahaan lahaayeen nabadgudyadii hadday ahaan lahaayeen boolisii hadday ahaan lahaayeen militariga dhammaan xarumahooda ayaa loo soo raray xaaladuna haddaba caadi meeshan hadda waxaa jooga ciidan yaro boolis oo loogu talagalay inuu ilaaliyo kastanka keliya
dhinaca kale ciidamada amisom ayaa ina waxay la wareegeen amniga xafiisyada maamulka gobolka hiiraan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo ka amar qaatay guddoomiyihii xilka laga qaaday yuusuf dabageed ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxaa lagu arkayay albaabka hore ee xarunta looga arrimiyo gobolka hiiraan lama oga ujeeddada ka dambeysa la wareegidooda xarunta gobolka waxaa magaalada beledweyne ku wada sugan guddoomiyihii xilka laga qaaday yuusuf dabageed iyo guddoomiyaha uu dhowaan gobolka hiiraan u magacaabay madaxweynaha hirshabeelle ee cali maxamed caraale xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo qaar ka mida siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka ayaa ka hadlay iska horimaadkii shalay ka dhacay deegaanka kalabeer ee duleedka beledweyne iyo xiisadaha ka dhashay sida ay kusoo warramaysa wariyaheena magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdinaasir saciid muuse oo ka hadlay iska hor imaad shalay ka dhacay deegaanka kalabeyr ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka xun tahay dagaalkii dhacay isaga oo ka tacsiyeeyey dilkii taliyihii qeybta booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed mucu xalane
waa shacabka soomaaliya inaan la wadaago warbixin kooban oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday duleedka magaalada beledweyne waxaan kaloo shacabka soomaaliya la wadaagayaa geeridii ku timi allaha u naxariistay taliyihii qeybta booliiska ee gobolka hiiraan maxamed macuu xalane innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariisto ehladiisi iyo familkii iyo cid walba oo soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhammaanteen allaha naga siiyo taliyihii naga geeriyooday sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaaqadaas allaha caafiyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka xun tahay shaqaaqada ka dhacday duleedka magaalada beledweyne
waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka in dowladda soomaaliya ee guddi u magacowday shaqaaqadii dhacday islamarkaana baaritaan dhab ah ku sameeya wixii sababay dagaalkii ka dhacay deegaanka kalabeyr isagoo dhanka kalena hay-adaha amniga ee ka howlgala deegaanada hirshabeelle ugu baaqay in aysan ka qaybgelin wax qalqal gelin kara amniga iyo xasiloonida gobolka iyo wax dhibaato u keenaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan
wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa guddi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasi iyo shaqaaqadii iyo ciddii markaasi arrintaas ku lug lahayd waxaana rajaynayaa guddigaasi inuu ku howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay-adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax khalkhal gelinaya amniga sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan
waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiisadda ka taagan gobolka iyo waxyaabaha sababay in uu iska horimaad ka dhaco cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan xiisadda ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan
arrintaasuna arrin siday wax u dhaceen arrin fiican ma ahay guddoomiyihii hore gobolka waxaan ugu baaqayaa yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed nineyn badan xilal kala duwan kasoo qabtay meesha waaye markay sida uu maxaan ku yihahdaa he arrinta oo maxaan ku yihaha fikirku qaatana mid saxa ma ahayn marka arrinkaas waxaan leeyahay inuu maxaan ku yihahdaa he dadku u dhagan nuglaado dadku waa dad tabcaana meesha degan xaaladoodu ay baaba tahay mid kale yaa loogu darin marka xilka inuu wareejiyo maxaan ku yihahdaa he wadatashi uma wixii dhacayna wadatashi la geliyo intaasaan ugu baaqaa
mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ka hadlay muranka ka dhashay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa VOA u sheegay in nidaam aan sharci ahayn loo maray xilka qaadistaasi.
Waa arrin aad u xun, kulli hadii xilkana waxa fiican hadii la isku dhiibay in la iska qaado oo xilku waa wareegto. Qaabka la isaga qaadaana waa kulli hadii qof wareegto ku yimid oo waa in wareegto looga qaada wax xawaay. Anigu marka waxaan aad uga xumahay in maaragtaa dil iyo dhibaato iyo fowdo lagu bedelo nidaamkii meesha ka jiray. Ma aha in laba gudoomiye inay dhahaan war xilka ana laysoo magacaabay adigii ku fadhiyay iiga wareeg, nidaam maaha. Nidaamku waxa waaye dowladdu hadday meel ku magacowdo in dowladdu ay kugu wareejisa xilka ay kugu magacowday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd, uu ku wareejiyo gudoomiyaha kale, gudoomiyaha kalena ka wareejiyo. Laakiin in la yidhaaho labadii gudoomiye adunku ordo maadaama waa ku magacaabay, kii horena waa magacownaa meeshuu joogee, waa maadaama ku magacaabay aduu xilka la wareeg, waxay ila tahay arrin aad u qaldan, taasuna way ila qaldan tahay.
Maalintii shalay ayaa ahayd markii isku horimaad ka dhacay deegaanka Kalabeer lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan, waxaana isku horimaadka uu u dhexeeyey ciidamo booliis ah iyo ciidamo taabacsan gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Baladweyne ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay, iyada oo wax garadka siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay ugu baaqeen labada dhinac in ay xiisada dajiyaan isla markaana wada hadal ay wax ku dhameeyaan. Seenaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Deegaanada Laamu iyo Malindi ee dalka Kenya ayaa ganacsi ahaan ku tiirsanaa badeecadaha qiimaha jaban ee ka soo tallaaba xadka Soomaaliya ee badda iyo berigaba. Ganacsigan ayaa ka dhigi jiray deegaanka xeebta Kenya mid laga helo badeecado qiimo jaban. Haddaba, kadib markii dowladda Kenya ay xirtay xadka dhinaca deegaanka Laamu, ayaa dadku ay sheegeen in tallaabadaasi ay saameyn doonto isu socodkii ganacsi ee labada dhinac, kaasi oo gaari kara ilaa magaalada Mandera. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Inkasta oo 10 sano ee la soo dhaafay ee xirneed xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, haddana si kotoroban ah ayaa dadka iyo ganacsiguba ay isaga kala gudbi jireen magaalooyinka xuduudaha ku yaala. Baabuurta qaada xamuulka waaweyn iyo sidoo kale doomo yaryar oo ganacsi ayaa waxa ay gadiba dhinaca kale geenayeen alaabta bagaashka u badan ee ganacsiga. Gobollada Kenya ee xuduudda laga soo bilaabo magaalooyinka Mandera, Ceelwaaq, Ceelqaallow, Siyeelow, Marsabad, Laamu illa iyo Malindi ayaa waxaa laga helayay ganacsi ka jaban midka Kenya inteeda kale laga isticmaalo marka loo barbardhigo qiimaha badeecooyinka sababo la xiriira ganacsiga jaban ee canshuurta yar kaga yimaada Soomaaliya isla markaasina ka gudbaya xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxeysa. Magaalooyinka Mombasa iyo Laamu ayaanan ahayn xataa kuwa ganacsi ahaan isku heer la iibiyo ganacsiga. Dadka deegaanka Laamu ayaa ii sheegay in kiilada sokorta ay ka tagtay dhinaca Soomaaliya lacag u dhiganta 60 shilin oo Kenya shilin ah la kala siisto, halka Mombasana ay tahay wax ku dhowdhow 100 shilinka Kenya. Waxaa dadka deegaanka ay ii sheegeen in arrintan ay saameyn sicir barar ku keeni doonto dadka degan soohdimaha dhinaca biyaha iyo bariga ee kala qaybiya labada waddan. Faisal Bilow Faarax waxaan xalay la hadlay goor dambe gobolka xeebta ee Kenya ayuuna iiga waramay sidan.
Dadka ganacsatada badi oo xagga Soomaaliya ay kasoo qaata alaabta beec jaban rakiis ah, marka waxyaala badan xagga kasoo gala jiray, gaadiidka kasoo mari jiray. Laakiin maanta hadii oo hadii kale eray, wallaahi dhib weyn ayuu keesan kartaa macnaha shacabka halka dhinacan Kenya jooga, kuwa Soomaali joogana oo macnaha ganacsatada iyagana xoogaa dhib weyn ayaa ka imaanaya xagga ganacsiga. Marka rakiiska ayaa soo galay, marka waxyaala dhib ayaa ka imaan kara, wallaahi waxyaala badan ayaa istaagaya. Teeda kalena waxaa yeelay macnaha dadkii oo dadka Kenyaanka joogana oo dhinaca Kenya xadiidka joogana alaabta ilaa iyo Mombasa iyo Nairobi ka soo jeeda xagga markii la fiiriyay oo distance hal dalba way isu fogtay macnaha haddii oo Soomaaliya ka dhow kana dac jaban macnaha transportkii iyo gaadiidkii iyo Nairobi kii maana hadii ay qaali ku noqonaysa.
Doomaha ka soo shiraacda magaalada Kismaayo ayaa saacado kooban ku yimaada deegaanka Laamu. Abdulqaadir Jeelani waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa ee dalka Kenya ee xeebta ku taala. wuxuu iga waramay amarada ka yimid taliyaha ciidamada ee dhinaca Lamu.
Wanaagsantahay Isaar, runtii gobolkan xeebta waxa uu dalis ama jiraan leeyahay gobollada ee koonfurad ee waddanka Soomaaliya. Ganacsada labada daanba waxay ahayeen kuwo isaga kala goosha labada dhinac. Dadka ku teetan xuduudda waddanka Kenya uu la leeyahay Soomaaliya, badanaa dhanka Soomaaliya waxay uga imaan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin raashinka iyo waxyaabo kale oo sida oo dawada la sheegay taliyaha ciidanka ee amniga gobolka Lamu ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in dawo ama drugs waxa uu ku tilmaamay afka qalaad ka soo saaray jiray halkaasi ayna ahayeen kuwa kontrabaan ah oo xalaal ahayd si xaaladaha ay ku soo gelin. Marka saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa kulli dadka aaga iyo ka agdhowaa halka ay xuduudda Soomaaliya waddanka la leedahay dalka iyo Lamu.
Guud ahaanba waqooyi bari Kenya iyo sidoo kale gobolkaasi xeebta oo saameyn badan oo dhinaca amniga awaayadan dambaba ay heysatay ayaa isla toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o e da waxaa xil dhibaan doctor maxamed daahiya ducaale uu sheegay in la gubay badeecooyin ka soo gudbay dhinaca soomaaliya kuwaasi oy ku kaciso $10,000 maraykanka lacag u dhiganta. magaalada Mandera oo badeecooyinkaasi halka lagu gubay ah waxaa ganacsiga uu uga tallaabaa magaalada Balad Xaawo ee dhinaca Gedo. ganacsigaasi ayaa inta badan waxaa lagu kala daabulaa kareetooyinka iyo sidoo kaleeto baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada.
waan ka xumnaa runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo $10,000 maalka u dhigma laga gubay meesha la yidhaahay Mandera. aad baan ugu xumnahay, waana arrin macnaha aan soconaynin. waxaan dhegeysanahay gabolaha Mandera oo arrintaas si aad oga hadlay oo sidadaasna waa qabnaa. annaga hadda markaanaa Soomaali xildhibaanyada iyo gabanayaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment, inaan dowladdaanada aan la kulanno arrintaasi wax laga bedo.
Kenya ayaa 10 sano ugu dambeysay waxay u cuskatay inay xirto xuduuddeeda Soomaaliya ee la wadaagto sababo la xiriira amniga markii afduubyo dhowr ay dhaceen Al-Shabaabna weeraro ay ka geysteen gobollada xeebta iyo sidoo kale waqooyi bari Kenya. mar kalese xildhibaan maxamed daahiya ducaale ayaa leh weli xirnaanshihii waa halkeeda marka laga soo tago wixii si tuugaaleysi ah ku geli jiray gudaha Kenya.
xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya officially markii aan ka hadlay dowladda Kenya positionkeeda wuu xiran yahay. arrintaa wax badan baan ka hadalnay. meelaha ka mid ah waxaa weeye Mandera, meesha la yidhaahdo Liboy, meesha la yidhaahdo Elwa, meesha la yidhaahdo Kiunga, waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay joogaan oo maaragtay socdaalka iyo dacmusalka inuu ka dhaco. 10 sano ka badan xataa wuu xirnaa. wixii socday hadda ka hor wuxuu iska ahaa wax kontrabaan ahoo aan sharci ahayn.
ayadoo haddaba weli mushkiladda dhinaca amniga ay halkeedii taagan tahay ayaa haddana waxaa caqabadaha ugu badan ee soo baxeen tan iyo markii dowladaha Soomaaliya iyo Kenya uu xumaaday xiriirkooda diblomaasiyadeed sababo la xiriira muranka dhinaca badda ee dacwadeeda ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. si kastoo ay ahaatase xiriirka xumaaday iyo xuduudaha la kala xirtay ayaa saameynaya nolosha malaayiin dad ah oo ku kala dhaqan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, kasoo kala jeedase degmooyinka xuduudda ku yaala ee dhinaca Jubbaland oo koonfurta Soomaaliya ah iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari ilaa iyo Lamu oo gobollada xeebta iyo waqooyi bari ee Kenya. dadkan intooda badan waxaa isugu jiray waxbarashada, ganacsiga, caafimaadka, isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kaleeto alaabooyinka bagaashada ee la kala gudbiyo. waxaana xusid mudan in dhinaca xuduudda Kenya dadka ugu badan ee degan waqooyi bari Kenya ay yihiin dad asal ahaan Soomaali ah.
aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinsa warbixintaasi halkaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga v o a.
ergayga gaarka ee dowladda Ethiopia ay u xil saartay dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya siyaasadda Suudaan ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha kooxaha dibadbaxyada ka wada Khartuum ay ogolaadeen ambaqaadista wadahadallada nabadda. isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada Khartuum, ergayga gaarka ee Ethiopia Maxamuud Dirir waxa uu sheegay in golaha sare ee militariga uu isna ogolaaday dib u bilaabidda wadahadallada si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee uu dhiigga badani ku daatay ee ka taagan Suudaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo ah saxafi degan magaalada Khartuum.
wararkii ugu dambeeyay ee Khartuum oo aan la socono xaaladeedii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay inay ahayd mid aada u sii xumeed ayaa waxaa la sheegayaa in rajadu iminka ay aada u wanaagsan tahay kadib markii ergeyga gaarka ee wadahadalka u qaabilsan dowladda Ethiopia ee dhanka Suudaan uu dhowaan shaaciyey in labada dhinac ay ka ogolaadeen waa guddiga militariga ku meel gaarka dalka Suudaan talada la wareegay iyo hoggaanka sarsare ee isbahaysiga isbedeldoonka ee mucaaradka ku ah golahaasi militarigaasi ku meel gaar ahaan dalka uu la wareegay in miiska wadahadalka isugu yimaadaan wixii khaladaadna la saxo.
Waa gartay, marka taas macnaheedu maxay noqon doontaa maanta haddii ay labada dhinac dhabeeyaan?
Sida ergeyga uu sheegay Maxamuud Diren, waxay u muuqataa in heshiis dhab ah laga gaari doono, isla markaana lagu heshiin doono halka ay Suudaan cagadhigan doonto mustaqbalka dhow, iyadoo badankeed la shaaciyey in si kumeel gaar ahaan labadaasi dhinac ay ugu heshiin doonaan awood qeybsiga talada dalka kadibna doorasho xor ay la gelin doono oo in muddo maalmihii ugu dambeeyey xoogaa qalalaasa dalka uu ka jiray.
Cabaas, ururka xirfadleyda waatii ay ku baaqeen axaddii aanu kasoo gudubnay in shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan dadka ay guryahooda ku nagaadaan si ay u muujiyaan ama ay u cadaadiyaan militariga, marka arrintaasi xaggee ku dambaysaa?
Saan la socono bayaan ay xalay soo saareen, waxay ku iclaamiyeen in haddii wixii ka dambeeyo muddo isbuuca oo xakad ay howlihii badnaa ay dowladdu ay ku sameeyeen kadib wadahadalkanna markii la furay ay ogolaadeen inay shacabku ugu baaqeen dhammaan weliba gaar ahaan shaqaalaha dowladda in goobo shaqada dib ugu laabtaan si wadahadalkii halka uga sii socdo, isla markaana wax allaala wixii loo baahan yahay in wadahadalkaasi lagu dhameeyo.
Marma waxaa la filayaa in ay dadku shaqadii dib u bilaabaan?
Sida nuurow ilaa iminka muuqata waxa ay u badan tahay 80% asaasaanta muuqata ay tahay in maadaama ay yihiin xirfadleydaasi kuwa inta badan dhaqaajinayay shacabka gaar ahaan shaqaalaha dowladda oo maalmihii ugu dambeeyey isbuucii haddana soo dhaafayba bayaano ay soo saareen shaqada ay badankoodu ku hakiyeen iyaga in maadaama wadahadalkii haddii lagu qanciyey diyaarna u yihiin in wadahadalkaas ay ka qayb qaataan. Sidoo kale bayaankan ay soo saareen saameyntiisu uu leeyahay oo ay ku celi karaan haddana la dareemayaba goobaha badan ee dowladdu shaqaalaheeda inay dib ugu soo laabanayaan oo noqoloshii sidii hore ay kusoo noqotay socodkiina uu muuqdo inuu socdo.
Waa gartay, marka maalmahan waatii aan la soconnay oo welina ay ka taagan tahay Suudaan xaalad adag iyo qalalaase, dhiig badan uu daatay, Soomaali badan baa degan oo u badan arday, marka sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee ku nool Khartuum?
Markaan ka hadlayno Soomaalida iyo weliba ajaanibta oo aan si gaar ahan Soomaali markaan uga sii hadalno, dhibaatada ugu badan ee ka imaan karta waxay tahay xagga nadkii oo kale oo caqabad weyn ay kasoo wajahday oo ehelkii iyo waalidiintii qaabab kala duwan ay ugula xiriiraan ay ku adkaanayso. Waa midaase. Midda labaadna dhanka waxbarashadii, sida aan la socono Soomaalida halkan badankooda ma ahan kuwa ganacsataa waxa jooga, waxay u badan yihiin arday qalanqaasaxana inta uu socdayba badankooda jaamacadihii waxbarashadii goobihii oo dhan way istaageen. Nuro, inta aan ka warhayo xogta aan helayna waxay sheegaysaa in qalalaasaasi mubadi uu socday qof Soomaali ah ama dumar ha noqdo ama qof rag ah inaanu saameyn ku yeelan.
Waayo, su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiin lahaa Cabaasow, maalintii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka janjaweedka ay kala raacdeeyeen dadkii ku mudaaharaaday wasaaradda gaashaandhigga, dad badan baa la dilay baa la yiri, marka cabsi intee la-eg ayaa idin gashay gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida haddii aad la hadashay?
Cabsida ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed soo wajahday waxay tahay badankood iyagu waxay soo galeen waddankan iyagoo nidaam iyo kala dambeyn la jaanqaaday isbedelkan iyo afgembiyadii ka dhacay dalka muddadii ugu dambeysayna. Dadka qaar iyo ardaydaba Soomaalida ay ugu badan yihiin waxay ku noqotay fajacilayaab oo qaarkood aana nidaam iyo kala dambeyn soo arag. Marka cabsida ugu badan waxa ay noqotay un in guryihii badankood ay kasoo bixi waayeen goobyihii cuntada laftirkooda xiliyii dambe la gaari jira maqaayadihii lagu qaxweyn jira haddana noqotay iyada laftirkeeda la sii weynayo. Cabsidaasaa ugu badan jiri.
Kaasi waxa uu ahaa wariye ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo lagu magacaabo Cabaas Maxamed Nuur. Wuxuu u waramayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeenna ayaa idinku soo maqan. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore, si dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ilmihii ugu horeeya ayaa dalka Uganda ugu geeriyooday xanuunka Ebola markii ugu horreysay xanuunkani xadka uu ka soo gudbo tan iyo markii uu ka dilaacay waddanka dariska lahaa ee Congo. Xafiiska hay'adda WHO ee Uganda oo soo xiganaysa wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in wiil shan sano jir ah uu u dhintay xanuunkan maanta Arbaco ah. Wasiirka caafimaadka Dr. Jane Ruth ayaa sheegtay in wiilkan la geeyay cisbitaal ku yaala Kagando galbeedka Uganda kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay xuduudda Congo ka soo gudbeen Isniintii.
Booliska Hong Kong ayaa qiiqa dadka ka ilmeysiiyo ku furay dadweyne dibadbaxay iyo kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanka xafiisyada dowladda. Dadweynaha ayaa kasoo horjeeda sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo u sahlaya in dadka loo musaafurin karo dalweynaha Shiinaha halkaasi oo aanay sharci adag ka jirin. Ciidamada ammaanka ayaa lagu arkayay jidadka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago. Shirkadaha ganacsiga ee Hong Kong ayaa qaar badan oo ka mid ah ay fasax siiyeen shaqaalaha si ay uga qayb galaan bannaanbaxyada socda.
Mexico ayaa la filayaa in ay ciidamada ilaalada qaranka u daabisho xuduudda dhanka koonfureed ee Guatemala Arbacada maanta, waxaana ay tani qayb ka tahay heshiis dhowaan ay gaareen Mareykanka iyo Mexico oo lagu dhimayo tirada dadka u soo safraya Mexico si ay ugu soo gudbaan Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard ayaa u sheegay wariyaasha in 6,000 oo askari ay geyn doonaan xuduudda iyo qaybo kale, waxa uuna sheegay in hawshaasi ay bilaabatay maanta Arbaco.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka Vladimir Kolkotsev ayaa sheegay in saxafiga lagu magacaabo Ivan Gulnov laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. Wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dambi baaris la xidhiidha sababta loo xidhay marka hore saxafigaas. War saxafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegay in askartii booliska ahayd ee xidhay wariyaha laga joojiyey shaqadii. Saxafigan ayaa ka howlgala xarun warbaahineed oo ku taala Latvia isaga oo ku takhasusay dabagalka iyo dambi baarista, waxaana lasoo xiray bishii hore iyadoo lagu eedeeyey in uu dalka Ruushka daroogo geeyey. Hase ahaatee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan amar ku bixisay in dadka degan xarumaha dowladda iyo dhulalka danta guuda ay si dhaqsi ah uga guuraan, waxaana ay dowladdu si gaar ah u xustay goobaha ay ka mid yihiin jaamacadaha, madbacadda qaranka, bangiga kaydka dhiigga iyo meelo kale. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay dadku banayn lahaayeen dhulalka danta guuda si dowladdu ay ugu shaqeyso? Qaab sidee ah ayayse tahay in looga guuro dhulalkaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo ka tirsanaa X fanaaniintii kooxda Iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Maxamed Axmed.
In laga baxo dhulka dowladda waa waqtigii la sugayay, waqtigii ku habboonayd ee barnaamijyada dowladdu, maadaama ay la jaaj dowladdu hadda ay rabto inay bulshada hadda ugu shaqeyso dhulalka dowladda. Waxa weeye dhul ummada Soomaaliyeed ay leedahay, laakiin se dowladda u khaasa inay magaranaysa barnaamijyada mashaariicda ku filiso. Marka shacabka Soomaaliyeed waa inay u dhaga nuglaadaan oo dowladda waqti badan bay ku soo moodeen oo aan loo baahnayn, laakiin se maanta baahidii waxa timid ee dowladda. Dowladuna idinka idinku shaqeynaysa iyadoo dhib loo arag, waa in loo fududeeyaa dowladda. Waana talaabo muhiim ah, waana waqti la sugayay, waana arrin aad iyo aad aan soo dhaweynayno dadka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay meel kasta joogan, dowladdu hantida guud ee qaranka ee dadweynuhu degan yihiin, marka baahideedu timaado waa dowladdu waa tii dhulka lahayd, waa tii danta guud ugu adeegaysay ummadda. Marka ha u banayso yaan loo arkin dhibaato. Shaqsiyaad waxa jira dhibaato u arka oo halkaas siyaasad dhex geliya, maaha siyaasad iyo waa ummadda shacabka Soomaaliyeed baa loogu shaqeynayaa, waana danta guud waxa loogu shaqeynayaa, ummadda loogu shaqeynayaa. Marka meel alla meel kasto hadda ay ku jiraan dadweynaha shacabka Soomaaliyeed waxay ku sumeeyeen waqti dawlad la helo. Dawladdii waa la helay, u baahidii ba qabatay in dhulka la baneeyo, shacabka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo, dantii guud loogu shaqeeyo. Marka waa inay soo dhaweeyaan shakhsiyaadka aragtida qaba in dawladdu shacab barakicinayso. Dawladdu shacab ma barakicinayso, ee shacabkay u shaqeynaysaa. Marka labada hal is waafajiyo saasan leh.
Haye Cabdirashaq,
iyadoo la gaaray ayaa haddana waxaa jirta dowladeedee ma yacyaacdo. Dowladdu iyada sharcigii dalka ayay mas-uul ka tahay oo sharciga iyada ilaalisa. Dabadeedna waa inay soo raacda hab sharciga, waa inay raacda qorshe, waa inay samaysaa xarumaha la degan yahay dadka degani muddaday doonaan baha deganaadeene. Waa inay dowladdu marka hore samaysaa qorshe ah, yaa degan halkan, maxaa aynu iminka uga baahannahay, dadkii deganaa waa muwaadinkii la dhowrayay xaqiisa iyo xuquuqdiisa ee ay dowladda ku ahayd ee u shaqaynaysay naha dawladda uu adeegaya, dee shicibkana uu adeegayaan oo shicibka dawladdiya. Marka shicibkii inta loo yimaado qof la baabeyn inta lagu qabto gawaadhi ciidan oo dabeedna rasaas afar ka dul rida laba ku dhufo, afar baa dhaawaca, mid baa dhintay. Taasi arbush bay keenaysaa. Dadku wacyigelin bay u baahan yihiin. Qorshe dawladdana qorshaha laga rabaa in la timaado. Qorshahaasi waa inuu noqdaa marka dadkii halkee la dejiyaa oo dawladdii hoose ay uga dalban dhul ay dejin meeshii la dejin lahaa oo loo abaabulo xaafad. Dad badan baa guryo ku jira, dabadeedna xaafad cusub weyn la abaabulaa. Waa in dowladda hoose la yidhaahda dadka intaas haloo sameeyo. Marba qorshaha inta meelood ee xarumood ee dowladdu u baahan tahay dadka ku jira waa in la tirakoobaa. Waa in dadkii hay-adaha inaga caawinaya dib u dejinta dadka muwaadiniintani xaq dib u dejina bay leeyihiin. Dowladdooda ma diidana, way jecel yihiin, laakiin waxaa la diidayaa hab arbusha oo isfaham darra inay meeshii ka dhalato ayaa la diidaya. Dowladnimadu waxay tahay in la tirakoobo dadkii, in dib u dejin loo sameeyo, in waqti loo yimaado, in loo sheego in dowladdu ay u baahan tahay dadkii iyagoo ku qanacsan. Markaa la raro wixii ay ku guuri lahaayeen la siiyo, halkay u guuri lahaayeen loo dejiyo, loo diyaariyo ayaa looga baahan yahay. Waxaa la daryeelayaa dhulka, maaha waa dadka. Waxaa la daryeelayaa waa dadka. Marka dowladda qorshaha looga baahan yahay.
Profesor Maxamed, waad maqlaysaa dooda saaxiibka. Qaab sidee ah ayay adiga kula tahay in dhulka dowladda looga guuri karo?
Saaxiibkay, waxaad moodaa arinta hadda inuu xoogaa yar siyaasadeeyey, arintaasina meesha ma taalo. Waxa weye meelaha loo baahan yahay, haanu qeexo bangiga dhiiga kaydka oo loogu shaqeynaya ummadda Soomaaliyeed, jaamacaddii ummadda, madbacaddii qaranka, madbacaddii qaranka, wakaaladii biyaha. Dhulkaasi waxa weeye waxaa loogu shaqeynayaa shacabka, ayaa loogu shaqeynayaa shacabku. Uma baahna in maanta dhegta loogu rigo siyaasad. Shacabku ma ahan danta guud, sinaba horta kuma haysan karaan. Waxa weeye shacabku horta, dowladdu horta waxa weeye shacabka. Waxa weeye marka ay arkaan dowladdu wax qabanaysa oo u baahan, yaa horta dhulkii u baahday, wax u baahday dowladdii. Dowladdu wax qabad bay ugu baahatay, intii hore way deganaayeen. Halkani deegaan umay ahayna, qofgu 30 sano 20 sano deganaa. Waa inay xisaabtamaan. Dowlad baa la helay, alxamdulillah. Dowladdii maanta waxay qabanaysaa inay ummadda dantii guud inay wax ugu qabato. Lacag corruption ayaa jirto, dadka la siin jiray oo dowladihii hore ay bareen, tan diyaar umaha xukuumadani. Qofka way u shaqaynaysaa, dantii guud baa loogu qabanayaa, meeshiina ka guur baa la leeyahay, ka tashana waqti baa la siinayaa. Qofku inuu u dhagan nugulaado dowladdiisa, waxbay qabanaysaa inuu ka hor yimaado oo dad siyaasadeynaya oo soo dhexgelaya uu ka ogolaado. Shaqsigani maaha, dadku dowladda u shaqaynaysa, dantii guud baa loogu shaqaynayaa. Marka fadlan, shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, inay dowladda la shaqeeyaan, inay u dhagan nugulaadaan, inay waqtigii waxa la gaaray dowladnimada loo hoggaansamayay, inay qof walba halkani dowlad baa lahayd. Soomaalidu waxay tiri amaano kugu raagtay inaad leedahay ayaad moodaa. Marka taasi hadda dowlad baa la helay, dowladdii dhulkeegii bay u baahatay. Weliba meelo kooban waxa weeye dhul fara badan ayay shacabka Soomaaliyeed degan yihiin. Waa loo soo socdaa kolba qayb qayb, kolba section section baa la leeyahay ka baxa. Qaybtana hadda maxay ahayd la banaynayaa, qaybo horena way jireen oo hadda la dayax tiray oo dadku ka baxeen oo qoladan ka horreysay. Qoladan kow maaha, qoladana ha baneeyaan. Waxa weeye iyaga oo u mahad celinaya oo Ilaahay ka rajaynaya, shacab Soomaaliyeed baa loogu shaqeynaya, shaqsi looguma shaqeynayo. Shaqsi baa hadda dantii guud degan, shaqsi baa kuma nafacadsanaya. Shaqsiyow ummadda Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa. adigaadaa dhibaato qaba maanta ummaddii soomaaliyeed baad corruption ahaan hantideed ku isticmaalaysaa.
Haye Cabdirasaaq Aqiro,
dadku dowlad diid maaha, arrinkuna ma siyaasadaysna, keliya wax muhiimaddu waxay tahay guryaha dowladdana meel kastoo ay yihiinba, hadduu bangi dhiig yahay iyo hadday tahay xarun bangi ku shaqaynayay, hadday tahay iyo guryihii shaqaalaha dowladda u adeegaya ku shaqayn, meel kastoo tahayba waa isku mid. Laakiin dowladda muhiimad bay u kala leeyihiin oo marba intay ay dayactiraysa ee loo baahdo ayay u baahan tahay, taa shacabku waa ogyahay. Laakiin habka loo wajahayo ayaa laysku haystaa in dowladdu nidaam waa waalid, dadki iyaga u waalida, waalidna ubadkiisa ma kala daadiyo, ma dhirbaaxo, ma dhaawaco, dhib uma geysto. Waxa weeyaan wuu u sheegaa, wuu la tashadaa, sidaasaynu doonaynaa ee maxaa talaa dee waa in loo sheego dadkii oo qorsho loo sameeyo ay ku guuraan oo halkay degi lahaayeen. Muwaadin kastaa wuxuu xaq u leeyahay meeluu dego, intuu soo codsado dowladda ka hoose ka codsado, in la siiyo iyadoo bil aan wax laaluusha iyo wax maxaya laga qaadayn, in la siiyo cashuurta iska bixiyo meeluu degu ku leeyahay caasimadii iyo magaalo kastuu joogaba. Dabadeedna taa in la raaco habraaca inay dowladdu raacdo, teeda kale wacyigelin la sameeyo dadka marka hore wax loo sheego, ilaa shuruucdii soo dhowr iyo labaatan sannadood dadku dowlad may arag. Shuruucda lagu shaqeeyo waruma hayaan, dadkii shuruucda yaqaani waa dadkii kala ambadee, kala lumay, kala dhintay, kala laalmay weeyaan. Dadkani shuruucdaba lama socdaan, muxuu ahaa in weliba meeshu degan yahayba waa in shuruucdii la fahamsiya, waa in wacyigelin loo sameeya, waa in muxuu ahaa hoballadii wacyigelinta loo adeegsadaa, dadkii oo lagu shubay oo la rusheeyey oo fahamsan oo laga dhaadhiciyey wacyigooda, qorsheena loo sameeyey meeshay degi lahaayeenna loo nidaamiyey, xaguu maylkuhu ku qaataay oo xaguu la degaa dee ubadkii marka uu la yidhaahdo ka guur afar labaatan saacadood baanu idiin qabanay ayaa ah shan boqol oo qoys meeshii ay degan yihiin ama laba boqol oo qoysay degan yihiin oo wadamaatiya caruur oo ardayda jaamacadaha iskuullada ku wada jirta ay yihiin ee hooyooyinka silcaya ay masruufayaan ay yihiin teteryeel bay waa beed in la ilaaliyo weeye. Dowladdu waa waalid, ma aha hadalka in la siyaasadeeyana ma aha. Dowladdu hab dowladeed ha soo racdo, sharcigii iyadaa haysa, ha soo racdo nidaamkii sharciga iyo tallaabooyinkii looga baahnaa, ha buuxiso shuruudihii. Laakiin inta meel la galoodiyaan qof la baabayn dadka lagu qabanin, taasi waxay keenaysaa in dowladdii feker qaldan dadkii ka qaataan.
Ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabayneysaa? Aan siiyo Professor Maxamed.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibkay, horta waa fanaaniintii qaranka. Haddaan oo u taataabto, waxaa jira meelo fara badan oo laga saaray shacabkii Soomaaliyeed, haddana isxilqaan oo isxilqaan ka socdo oo maxay ahayd ay xukuumaddu hadda dhismo ku hayso. Madxafkii qaranka ka mid ah shacab baa deganaa, maktabadii qaranka ka mid ahayd shacab baa deganaa, tiyaatarkii qaranka ka mid ahaa intaba waad ogtay. Haddaba qoladiina fanaaniinta ee dadka rayiga maxay ahayd wax u sheegi jirtay, meeshii baa laydiin dhammaystirayaa. Shacab dad Soomaaliyeed oo ayaa ku jiray qaxootiga way ka baxeen, maantana dantii guud ba ka socotay ummadda. Meeshii aad wax ugu sheegi lahaydeen dadka waa la dhammaystiraya, meelaha la haystay ka mid ahay. Isxilqaankana maxayda ka qaybgalo ku soo biir, sidaasaan ku gabagabeynaya.
Haye Cabdirasaaq, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
xarumaha dowladda waxa degani waa dadkii waddankan usoo halkamay, waa ciidankii u dhintay, waxa weeyaan mas-uuliyiintii u shaqaynaysay ummadda u soo dhimatay ubadkoodii, waa dadkii muxuu ahaayey muxuu ahaa dayacaya darxumada ku dhintay ubadkoodii baa degan. Daryeel bay dhammaantood u baahan yihiin, deelaad lagu dhufan maayo, daryeel bay u baahan yihiin, iyo in la ilaaliyo oo la dhowro oo weliba xaqooda aad loo ilaaliyo u baahan yihiin, oo dabadeedna meel la dejiyo oo ay dareemaan dowladoodii inay u naxayso. Waa barakacyaal, kuwa xiryaha barakacyaasha xarumaha degan muxuu ahaye waa barakacyaal, mas-uuliyiin baa ku jirta, dad mas-uuliyiina degan guryaha dowladda, xarumaha dowladda degan, mas-uuliyiinta waa la dhowraa. Shicibkana in la dhirbaaxa maaha, shicibka waa in la dhowraa oo la ilaaliya oo la daryeelaa oo loo muujiyaa dowladdiisu sida ay u danaynayso, markaasuu isna noqonaya muxuu ahay muwaadin dowladnimadiisa jecel oo ilaaliya noqonaya. Dadku dad u haysta oo hanti ummadeed dhacay maaha, waa dad dalkoodii jooga, guryahoodii ku jira, dowladoodii xarumahay ku shaqaynaysay ku jira, mar alla markay u baahatana diyaar u ah. Laakiin dowladdu hawla timaado qorsho hufan si aan isku dhaco u iman. Hore isku dhacyadii u dhacay meelo badan, wacyigelin la-aanta darteed, lasoo xiriirka iyo qorsho la-aanta darteed, wixii dhacay si aanay u dhicin. Shicibku dowladooda way la shaqaynayaan, dowlad cid ka hor iman kartaa ma jirto sharciga shicibku inuu sharciga dhowraa la doonaya dowladduna sharciga ha ilaaliso oo ha soo marto nidaamka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo ka tirsanaa X fanaaniintii kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqankii hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daajaa oo inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan maansadii gobolnimo doonka ee Cali Xuseen. Dhegeystayaal, wax badan buu gabyaagii hore ee Soomaaliyeed tixiriisa ku guugaabiyey dhallinyaro ay tal wadaagaan. Wax dhan buu ku tirsansiiyey inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u colloobeen. Timacyaar aan timadahayni dhexay inta guugaabadiisa eersadeen ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. Iyada oo aan runta laga fogaanna, waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu qurux badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guuraabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isku midba noqon kara. Wax la soo marayba waxaa la soo gaaray balaaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aada u saameeyey. Isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee xisbigii leegadu uu bilowgiiba ku dhaqaaqay, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala taggeeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guwaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyo tal qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceeloshoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaanna waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tusayeen sidii geel iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacday waxa aad looga garan karaa abaha u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo taxiyihiisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya. Wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu dadweynaha ku guwaabin jiray, wuxuu rumaysnaa hubka la isu tobanaayo iyo duulaanada aan maalinna loo qadayn ee dunida ka taagan in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaana inuu yahay midka taagta daran ee haddana damman, kaasoo aan loo naxayne ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato. Ticilaan soo socota oo sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo xusuusan dagaalkii labaad ee dunida iyo kii ka dambeeyey ee Kuuriya ayaa tusaale wacan u noqon kara gabayadii guwaabada ahaa ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray waxna ku bari jiray. Wuxuu yidhi, dabka baxaya, danabka qarxiyo, ololka duulaaya, digtaya dhaydaaraha burburay, degalka qiiqaya, dayuuraadka kacay armiga lagu diyaareeyey duulaanka, iyo qeyladii dibadda loo saaray ragga diray madfaca duulaya iyo weyda dami weyday dirayasyada la boobay dirayasyada la boobiyo hurdada laysu dacaleeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka coloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka la ysku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday badii ka da-ayay ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahaye dabmanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabayaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaye weligeedba soomaalidu way ogeyd guwaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirto iyo guuldarada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaas iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan sida ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayadaa dalka ku xukumayeen haddana waxay ku howlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka rogi waayeen walaaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonaayeen in 1960-ka xilliga gobonimada laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guubaabada miiran ah ee cali xuseen uu iyaga iyo soomaali badan ku kala dilay maantaas bay amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen waxay u sheegeen inuusan mar damba tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebaynaayo soomaalidana uu ku kicinaayo sookolka inuu dhinac kale uga wareega ma aha isaga oo aan lagu garan soo guwaabada inuu halkiisii ka miiso ma aha dhowr ayaanood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guwaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela harimiciyaha usoo faysanaya uu wiraxiisu meel dhow uga baxaayo markaas buu yidhi dhurwaayahow hashaydii dilee gegida dhiidhiibshay sidaad dhaqatay shalay qaalintaad dhereeranihii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay aduumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad daragtay waa kuu egtahay inaad dhawaaqdaaye haddaan saiilka lay dhigin ciyoon geeni loo dhalaye in waraabo dhowrihii u go'i baan ku dhaarmaray nin wanaag dhadhabayaaba waa dhoohanaan jiray adigoo dhabada soo hayoo dhamal u hooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba e in dhafoorka subkaaga dhici yaan ku dhaarmaray dhuuniga la ii soo sido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karur waadigaa dhamay waxaygiiyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseen ee dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xiriye in dharbaaxa kugu siibato yaan ku dharmaray gabaga qaybtiisa dambena wuxuu cali ku guubaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhoor ma qalateen ee dhalinyaro haddaan ero kuwaad shalay dhibaataysay daraan laba guu weli caana dhamin urugan u dhuubtay oo cil dhadhabayaa ku heli daaman dhaga xoowe dharaqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dharaara maydkaagu badan yaan ku dhaarmaray dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqanee maruun buu indhaha kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhirfaadhii lahayn jiray ee marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaray bal ii dhowr dharaarahan intaan dhigaya obigam waa gabay sarbeeban oo Soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. Dhulwaagu waa xukumihii Talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaajaanu intaasi ku dhaafno. markana dhinacii heesaha, heestii nimcaay codka macaan ee cabdijabaar alkhaliiji.
kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeedu ifiibana salaanta af soomaaliga v o tanay kulanta dadba waxaad leenaa istaasiyo nabadgelyo.